ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამო მშვიდობისა ვიფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პაკისტანში დააპატიმრეს ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის ორი წამყვანი წევრი. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირი ადასტურებენ მზადყოფნას ერთობლივად იბრძოლონ ტერორიზმის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში განაგრძობს მსოფლიოს ლიდერებთან კონსულტაციებს ერაყის პრობლემასთან დაკავშირებით. ევროპის კავშირი აფრთხილებს რუსეთს, რომ თავი შეიკავოს ნებისმიერი სამხრივი სამხედრო მოქმედებებისგან საქართველოს ტერიტორიაზე. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. პაკისტანში დააპატიმრეს ტერორისტული დაჯგუფება ალ-ყაიდის ორი წამყვანი წევრი. ერთ-ერთი დაკავებული რამზი ბინალშიბი შარშან შეერთებულ შტატებში განხორციელებული ტერაქტების მომზადების აქტიური მონაწილე იყო. ეს მან თავად განაცხადა ამას წინათ ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას ეთერში. მეორე დაკავებულის ვინაობა ჯერჯერობით არ ცხადდება. ორივე მიმდინარე კვირაში დააგავეს კარაჩიში პაკისტანისა და შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად. 30 წლის იემენელი ბინალშიბი ჰამბურგში ცხოვრობდა ერთ ბინაში მოჰამად ატასთან ერთად. ეს უკანასკნელი ხელმძღვანელობდა ტერორისტთა ჯგუფს, რომელმაც ნიუ-იორკში მოაწყვეს, რომელმაც ნიუ-იორკში მოაწყო ტერაქტები 11 სექტემბერს. თავად ბინალშიბსაც უნდა მიიღო მონაწილეობა თვითმფრინავების გადაცემაში, მაგრამ ვიზასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ვერ შეძლო შეერთებულ შტატებში შესვლა. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ოტო შილიმ განაცხადა, რომ მისმა ქვეყანამ გასულ წელს გასცა რამზი ბინალშიბის დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი. როგორც იტყობინებიან, გერმანია მისი ექსტრადიციის მოთხოვნას აპირებს. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირი ადასტურებენ მზადყოფნას ერთობლივად იბრძოლონ ტერორიზმის წინააღმდეგ. ასეთი განცხადება დღეს გაკეთდა კოპენჰაგენში შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების თათბირზე. მიუხედავად ამისა, ვერ მოხერხდა ზოგიერთი უთანხმოების მოგვარება. ევროპელმა მინისტრებმა ამერიკის იუსტიციის მინისტრ ჯონ ეშკროფტს განუცხადეს, რომ ევროკავშირი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება დაკავებულთა გადაცემას იმ ქვეყნებისთვის, სადაც სიკვდილით დასჯა არსებობს. სიკვდილით დასჯა გაუქმებულია ევროპის კავშირში, მაგრამ ჯერ კიდევ გამოიყენება ამერიკის ზოგიერთ შტატში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში განაგრძობს მსოფლიოს ლიდერებთან კონსულტაციებს ერაყის პრობლემასთან დაკავშირებით. ამ დღეებში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას ბუშმა გააფრთხილა მსოფლიო, რომ ერაყის წინააღმდეგ აუცილებლად იქნება გამოყენებული ძალა, თუ კი გაერო არ აიძულებს ბაღდადს შეასრულოს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები მასობრივი განადგურების იარაღის ლიკვიდაციის თაობაზე. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნაჯი საბრიმ დღეს განაცხადა, რომ ბაღდადი არ მისცემს გაეროს ინსპექტორებს ერაყში დაბრუნების უფლებას, თუ კი არ იქნება განხილული ერაყის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციების მოხსნის საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბაქოში შაბათს გაიმართა აზერბაიჯანის მოწინავე ოპოზიციური პარტიების მომხრეთა მიტინგი. აქციის ორგანიზატორთა თქმით, მისი მიზანი იყო უკმაყოფილების გამოხატვა 24 აგვისტოს გამართული რეფერენდუმის ოფიციალური შედეგების გამო. რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეხებოდა. აქციის 10,000-მდე მონაწილემ ჩაიარა ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში. ევროპის კავშირმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ თავი შეიკავოს ნებისმიერი სამხრივი სამხედრო მოქმედებებისგან ჩეჩენი მებრძოლების წინააღმდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე. დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი პერ სტიგ მიოლეი, რომლის ქვეყანა თავმჯდომარეობს ევროპის კავშირს, და ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების კომისარი კრის პატენი პარასკევს გაეროში შეხვდნენ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ იგორ ივანოვს. მელერის თქმით, ივანოვს ნათლად განემარტა, რომ საქართველოში რუსეთის სამხრივი მოქმედება დაუშვებელია. მელერის სიტყვებით, ივანოვი ამ მოსაზრებას დაეთანხმა. ამავე დროს მელერმა საქართველოსაც მოუწოდა კონტროლი დაამყაროს კვანგისის ხეობაზე, რათა დახმარება გაუწიოს რუსეთის ტერიტორიაზე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პარასკევს ვერ რუსეთის სახელმწიფო დუმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ პუტინის მუქარას საქართველოს მიმართ. საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ მოკვლეულ მასალებში პატიმრობაში მყოფი დაჭრილი ჩეჩენი ისა მურადოვის გაქცევაში, რომელიც 12 სექტემბერს ბანკის ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაციისას დააგავეს, ახმეტის პოლიციის ყოფილი უფროსის ავთანდილ თურქიაშვილის ბრალეულობა იკვეთება. როგორც შინაგან საქმე და სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსმა დავით ჯინჯოლავამ განაცხადა, ისა მურადოვის საავადმყოფოდან გაპარება გარკვეულწილად თურქიაშვილის ხელშეწყობით მოხდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არავინ დააპატიმრებდა. მისი თქმით, აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გენერალური ინსპექციის მიერ მოკვლეული მასალები სამართლებრივი შეფასებისთვის უკვე გადაეგზავნა გენერალურ პროკურატურას. ბანკის ხეობაში მიმდინარე ოპერაციასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე ოდნავ მოგვიანებით, ახალი ამბების შემდეგ ესაუბრებით უფრო დაწვრილებით. მათ შორის შემოგთავაზებთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის რეპორტაჟს ბანკისიდან. პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძეზე 1995 წელს განხორციელებული ტერაქტის ბრალდებით ინტერპოლის მიერ ძებნილი უშიშროების ყოფილი მინისტრი იგორ გიორგაძე აცხადებს, რომ მოეპოვება დოკუმენტაცია, რომელიც ოფიციალური თბილისის ჩეჩენსაველე მეთაურ რუსლან გელაევთან კავშირს ადასტურებს. ამის შესახებ გიორგაძე საუბრობს რუსეთის გაზეთ რასიის გაზეტასთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც შაბათს გამოქვეყნდა. ინტერვიუში იგორ გიორგაძე აცხადებს, რომ მას აქვს დოკუმენტაცია იმის შესახებ, რომ ჩეჩენი ტერორისტის რუსლან გელაევის ბანკისის ხეობიდან კოდორის ხეობაში მიმდინარე წლის ზაფხულში განხორციელებული ცნობილი რეიდი ფინანსურად, ტექნიკურად და მატერიალურად ოფიციალური თბილისის მიერ იყო უზრუნველყოფილი. მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის პირველ ნაწილს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე საუბარს დაუთმოთ. თემები ასეთია: აფხაზთა მხარე ამტკიცებს, რომ ჩეჩენმა მეამბოხეებმა კოდორის ხეობაში გადაინაცვლეს. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის რეპორტაჟი ბანკისის ხეობიდან. საქართველოში ჩეჩენი მეომრების მესამე სახელმწიფოში გადაყვანაზე მუშაობენ. რა ეკონომიკური ზიანი შეიძლება მიადგეს საქართველოს რუსეთისგან? აჭარის რეაქცია ვლადიმირ პუტინის მუქარაზე და საქართველოს პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. შაბათს რუსეთის საინტერნეტო გამოცემებმა სოხუმის ხელისუფლებაზე დაყრდნობით გაავრცელეს ცნობები კოდორის ხეობაში ჩეჩენი ტერორისტების მცირერიცხოვანი ჯგუფების გამოჩენის შესახებ. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე გარი კუპალბა არ გამორიცხავს 2001 წლის ოქტომბრის მოვლენების გამეორებას, როცა ჩეჩენი მებრძოლები აფხაზეთის ტერიტორიის გავლით შეეცადნენ რუსეთში გადასვლას. მოუსმინეთ თამარ ჩიკოვანს.
მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ პუტინი სექტემბრის თეზისებმა საერთაშორისო თანამეგობრობის მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია, როგორც ჩანს, საქართველოს წინააღმდეგ ისევ ნაცნობი და მეტად მტკივნეული კოზირი აფხაზეთის ფაქტორი ამუშავდება. ყოველ შემთხვევაში ასეთი მინიშნებები უკვე გაკეთდა მაშინ, როცა რუსეთის დუმამ საქართველოში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეების დაცვაზე წამოიწყო საუბარი. რუსეთმა კი დღეს აფხაზეთში მაცხოვრებელთა სახით საკუთარი მოქალაქეების მძლავრი შევსება მიიღო, როცა ამ აჯანყებული რეგიონის მოსახლეობას ყოფილ სამხრეთ ოსეთის მაცხოვრებლებთან ერთად უშურველად მიანიჭა რუსეთის მოქალაქეობა. მეორე მხრივ ფაქტია, რომ სოხუმის ხელისუფლება არც აქამდე ყოფილა დაჩაგრული მოსკოველი პოლიტიკოსების უყურადღებობით. სხვა საკითხია, რომ ახლა რუსეთი მაქსიმალურად შეეცდება აფხაზეთში როგორც თავისი სამხედრო ყოფნის გაძლიერებას, ისე ლეგიტიმურობის უვადოდ გაგრძელებას. მართალია, მუქარის მიუხედავად ოფიციალურ თბილისს ჯერაც არ მოუთხოვია რუსეთის სამშვიდობო ნაწილების გაყვანა აფხაზეთის კონფლიქტის ზონიდან, მაგრამ უკვე არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. მაგალითად, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ირაკლი მენაღარიშვილი 19 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას დააყენებს რუსეთის მხარის პასუხისგებლობის საკითხს, რომელმაც ბოლო დროს გააქტიურა კონტაქტები სოხუმის ხელისუფლებასთან. შესაბამისად, დღეს რუსეთი მაქსიმალურად შეეცდება აფხაზეთში თავისი სამხედრო პლაცდარმის შენარჩუნება გაძლიერებას. ამ მოსაზრებას ადასტურებს რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მორიგი კონცეფცია საქართველოში ჩეჩენ ბუევიკებთან ბრძოლის შესახებ. როგორც ამ უწყებაში აცხადებენ, ტანკიში ბოევიკების განადგურების გეგმის შედგენისას გათვალისწინებული იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების რეაქცია. ეს კი იმაში გამოიხატება, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო პანკისის ოპერაციაში საერთაშორისო ძალების ჩართვის შესაძლებლობაზე ფიქრობს. დასახელებულია კოლექტიური უშიშროების ხელშეკრულების მონაწილე სახელმწიფოები. შეგახსენებთ, ეს ხელშეკრულება დსთ-ს რამდენიმე ქვეყანას აერთიანებს. ამავე გეგმით, კოლექტიური უშიშროების ხელშეკრულების ფარგლებში შექმნილი სწრაფი მოქმედებების ძალები შესაძლოა გუდაუთის ყოფილ სამხედრო ბაზაზე განლაგდნენ. რუსეთის გენშტაბის განცხადებით, ეს გეგმა საქართველოს ხელისუფლებისთვის შეთავაზებული იქნება დსთ-ს მომავალ სამიტზე. ასე რომ, ყველაფერთან ერთად საქართველოს ოფიციალურ დელეგაციას გეოგრაფიული რუკების მოშველიებაც დასჭირდება იმის ასახსნელად, რატომ ჰგავს 1001 ღამის რიგით ღაპარს რუსი სამხედროების გეგმა პანკისის ხეობაში ანტიტერორისტული ოპერაციის ჩასატარებლად სამხედროების გუდაუთაში შეყვანას რომ გულისხმობს.
თამარ ჩიქოვანი გასაუბრებოდათ. და ვიდრე რუსი სამხედროები რუკებს მოიზიებდნენ, ბანკიში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალიკლიკაძე მიმავლინეთ. ვიცი რომ მოსაყოლი საკმარისად აქვს, ამიტომ სიტყვას აღარ გავაგზავნებ. კობა, გთხოვ.
მთელი შაბათი დღის განმავლობაში მოსახლეობისა და სამართალდამცველების აქტიური განშისა და განხილვის საგნად იქცა წუხელ, ანუ პარასკევს საღამოს მომხდარი მართლაცა უპრეცედენტო და ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ძალიან იდუმალებით მოსლილი ისტორია, როდესაც ჩეჩენმა ისა მურადოვმა, რომელიც დუისთან მომხდარი შეტაკების შემდეგ დაჭრილი იყო და მოგეხსენებათ, იმყოფებოდა ახმეტის რაიონურ სავანტყოფოში, დაჭრის მეთვალყურეობის მიუხედავად მოახერხა იქიდან დაქცევა. ეს ხდებოდა დაახლოებით პარასკევის ღამის 8-9 საათის პერიოდში. მურადოვი, როგორც მოგეხსენებათ, იყო ორივე ფეხის წვივის არეში დაჭრილი და ექიმების თქმით მას გადაადგილების საშუალება ამ წვის დაუხმარებლად ამის გაკეთება არ შეეძლო. ბუნებრივია, აქ იკვეთება გარკვეული კრიმინალური ჯაჭვი, რამაც ხელი შეუწყო იმას, რომ ისა მურადოს დაეტოვებინა საუნტყოფოს კედლები და აი ამ ჯაჭვის ერთი გოლი, როგორც კობა ნაცემაშვილმა განაცხადა პირადად შემთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, აღმოჩნდა ახმეტის პოლიციის უფროსი ავთო თურქიშვილი, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით აყვანილი იქნა პატიმრობაში. დღესვე ცნობილი ხდება ასევე სხვა ბრძანება შინაგან საქმეთა მინისტრისთან, მან მთლიანად კადრების განყოფურებაში გადაიყვანა ახმეტის პოლიციის მთელი პირადი შემადგენლობა და საქმე გადაეცა გენერალურ ინსპექციას შესასწავლად. არსებობს კულუარული ვერსიის მოსაზრების დონეზე, რა თქმა უნდა, რომ შესაძლებელია ეს გაქცევა პროოცირებულია, ინსპირირებულია იმ პოლიციელ მაღალჩინოსნების მიერაც, რომლებიც წინა მინისტრის მხარდამჭერებად ითვლებიან და ამით შესაძლებელია მას სურდათ, რომ ანტიკრიმინალური ოპერაციის ხელმძღვანელი ის კი გახლავს შინაგან საქმეთა ამჟამინდელი მინისტრი დისკრედიტებული ყოფილიყო. უფრო ზუსტად თუ გავშლით აი ამ ვერსიის, აი ამ მსჯელობის ფარგლებს, შეიძლება ასეთი რამეც ითქვას, რომ ტრადიცია, რომელიც გრძელდებოდა ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ და რომელიც არაერთხელ დაიგმო ბოლო ხანს, არის ზუსტად ის, რომ იყოს მოლაპარაკებები განფორმირებების წარმომადგენლებთან, რაც რასაც ეწინააღმდეგებოდა კობა ნაცემაშვილი. ამ ეს შეკითხვა, რა თქმა უნდა, მხოლოდ შეკითხვა დარჩა, კობა ნაცემაშვილმა ამაზე კონკრეტული პასუხი არ გასცა, თუმცა კი მთელი კატეგორიულობით განაცხადა, რომ ისინი გააკეთებენ ყველაფერს სამართალდამცველები, რომ ეს კიდევ უფრო ეფექტური გახდეს მათი ბრძოლა უკანონო შეიარაღებული ფორმირების წინააღმდეგ და არაპირებენ ვინმეს თავზე ხელი გადაუსტას. შეიძლება ითქვას, რომ გუშინ მომხდარი ეს უპრეცედენტო გაქცევა იყო გარკვეული დამაჩქარებელი აი ისტორიისა, რომელიც ფესტივალიდან დაიწყო უბრალოდ ოპერაციის და ხელბელობაში მას კრიმინალური სამძებრო ოპერაცია სოფელ ციმუბანში. ეს არის პანკისის ხეობის ერთ-ერთი სოფელი, სადაც 3-4 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსები ეროვნების ადამიანები და ისინი აი ამ თავშებულობის გამოიძულებული გახდნენ, გასულდნენ სოფელს, დაეცალათ სოფელი და ოპერაციული ინფორმაციით იქ იმყოფებოდა სათადარიგო შტაბი, ერთ-ერთი ისეთი საყრდენი პუნქტი უკანონო შეიარაღებული ფორმირებებისა. დღეს იქ პირველად ჩატარდა ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები სხვადასხვა სახლებიდან, ნაგებობებიდან. იქ ნამოკლებული დაახლოებით 6 ცეცხლსასროლი იარაღი, სხვადასხვა ჭურვები და გარდა ამისა არაბულ ენაზე შედგენილი ცეცხლის მართვის რუკა თუ ზოგადად ადგილმდებარეობის რუკა, ეხლა ძალიან ძნელი ამის დადგენა. მაღალჩინოსნები აღნიშნავენ, რომ ეს არის პირველი რეალური, ასე ვთქვათ, ისეთი ხელშესახების შედეგი მთლიან ოპერაციის განმავლობაში და ირწმუნებიან, რომ ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, ერთიერადი ოპერაცია და ეს შემდგომშიც დაგრძელდება.
კობა, შენ ნათქვამთან დაკავშირებით ერთი ასეთი შეკითხვა მიჩნდება.
აშკარაა, რომ პუტინის ცნობილი განცხადების შემდეგ ეს ანტიკრიმინალური და ანტიტერორისტული ოპერაცია რაღაცნაირად გააქტიურდა. ყოველ შემთხვევაში, აი ეს ფაქტები, რომლებიც შენ ჩამოთვალე, ადასტურებს იმას, რომ ბოლო 2-3 დღის მანძილზე აშკარად გააქტიურდნენ საქართველოს სამართალდამცავები. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ რუსეთი მართალი იყო, რომ საქართველო აქამდე ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ ინსცენირებას აკეთებდა აი ამ ოპერაციისა და სინამდვილეში არ მოქმედებდა?
ასეთი დამცხვევა ერთი პუტინის განცხადებასა და გააქტიურებას შორის ნამდვილად არსებობს, მაგრამ თვითონ ოპერაციის ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ ეს არაფრით არ უკავშირდება ერთმანეთს და ეს იყო ასე ჩაფიქრებული გეგმიური მესამე ეტაპი, სწორედ ითვალისწინებდა ხეობის სიღრმეებში შესვლას, იქიდან იარაღის ამოღების ოპერაციების დაწყებას და გადასცემენ ფაქტს, რომ საფათაშორის ერთი წლის წინ, როდესაც ეს ოპერაციის მესამე ყველაზე უფრო აქტიური ეტაპის ასე ვთქვათ, გახსნის შესახებ ძანება გაიცა, კობანას შემაშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ იგი ისახავს აგრეთვე მძევლების, პიტერ შოუსა და მამა ვასილ მაშიტაძის სათავისუფლებას. ესე იგი, ხაზს უსვამ იმას, რომ ამის სამართალდამცველებს უნდა აღნიშნონ, რომ ეს კეგმიურად ახსე უნდა ყოფილიყო და ის, რომ თქვა პუტინმა გააკეთა განცხადება, ეს აღნიშნავს, რომ ჩვენ ამის გულისთვის მხოლოდ აი ამიტომ დავაჩქარებთ ასეთი ოპერაციები. იგი გაგრძელდება და ასე ვთქვათ, ეს იქნება გეგმიური შემადგენელი ნაწილი. ეს იგეგმებოდა ეს ოპერაციის ასე ვთქვათ სცენარში თავიდანვე იყო დათვალისწინებული. აი ასეთია მათი პასუხი აი ამგვარ შეკითხვაზე და ამგვარ ვერსიაზე, რომელიც რა თქმა უნდა საერთო ინფორმაციულ მოზაიკის სტუდაში რა თქმა უნდა ხშირად დაიგონებს და დაასრულებს.
დიდი მადლობა კობა, მეკი მსმენელს შევახსენებ, რომ პანკისის ხეობიდან გვესაუბრებოდა კობა ლიკლიკაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. ბოლოთვეების მანძილზე თბილისი ხან უარყოფდა საქართველოს ჩეჩენი მეომრების ყოფნის ფაქტს, ხან კი ადასტურებდა. ამ მერყევმა პოზიციამ არაერთი გაუგებრობა წარმოშვა რუსეთთან ურთიერთობაში და მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ეს გაუგებრობები სერიოზულ კრიზისად იქცა, ოფიციალურ თბილისს ჯერაც არ ჩამოუყალიბებია ერთიანი პოზიცია საქართველოს ჩეჩენ მებრძოლთა პრობლემასთან დაკავშირებით. საქართველოს ტერიტორიაზე მათ ყოფნას ხელისუფლების წარმომადგენელთა ერთი ნაწილი დღემდე უარყოფს, მეორე ნაწილი კი აღიარებს და გამოსავალსაც ეძებს. გესაუბრებათ კახა მჭერლიძე.
ოფიციალური თბილისი რუსეთს უმტკიცებს, რომ პანკისის ხეობაში ჩეჩენ მებრძოლთა მცირე რაოდენობაა თუ შემორჩა და ხეობისა და მთლიანად საქართველოს ტერიტორიის ინსპექტორებისთვის საერთაშორისო მეთვალყურეებს იწვევს. თუმცა რუს პოლიტიკოსებს და სხვა დამკვირვებლებსაც უჩნდებათ კითხვა, თუ სად გაქრა პანკიში წლების მანძილზე მყოფი ასობით შეიარაღებული ჩეჩენი. მით უმეტეს რუს სამხედროებსაც კი არ დაუფიქსირებიათ ჩეჩენი ბოევიკების საქართველოდან რუსეთში გადასვლა. აქ კი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ერთიანი პოზიცია არ ჩანს, რაც მოსკოვს საფუძველს აძლევს არენდოს თბილისის განცხადებებს. როგორც არ უნდა იყოს, საქართველოს ხელისუფლებამ უახლოეს ხანებში აუცილებლად უნდა გადაწყვიტოს ჩეჩენი მებრძოლების პრობლემა, რადგან ამას რუსეთთან ერთად საერთაშორისო საზოგადოებრიობაც მოითხოვს. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ვალერი ჩხეიძემ ჯერ კიდევ რუსეთთან ურთიერთობის უკიდურესად გამწვავებამდე წამოაყენა საქართველოდან ჩეჩენი მეომრების მესამე ქვეყანაში გადაყვანის წინადადება. მან ჩემთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა, რომ ახლაც ამ იდეის მომხრეა.
ამის გადაწყვეტილება თუ იქნება მიღებული, ძალიან კარგი იქნება. ეს პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნისათვის და თვითონ რუსეთისათვის. ახლა როგორ განხორციელდება, აქ ათასნაირი ვარიანტებია.
ეს ვალერი ჩხეიძის პირადი მოსაზრებაა, თუმცა კი გაჩნდა ეჭვი, რომ იგი საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალურ პოზიციადაც იქცა მას შემდეგ, რაც რუსულ საინფორმაციო საშუალებებში საქართველოს უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლის რუსუდან ბერიძის გამონათქვამი გავრცელდა. რია ნოვოსტის თანახმად, რუსუდან ბერიძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მოლაპარაკებებს აწარმოებს, რათა იპოვოს მესამე ქვეყანა, რომელიც მზად იქნება მიიღოს საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ჩეჩენი ბოევიკები. მისივე სიტყვების თანახმად, ჯერჯერობით ასეთი ქვეყნის პოვნა ვერ მოხერხდა. მე დაუკავშირდი რუსუდან ბერიძეს, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს უსაფუძვლო ინფორმაციაა.
უბრალოდ ჟურნალისტი შემეკითხა, რომ რა სიტყვით მესამე ქვეყნის მონაწილეობაზე ვთქვათ აი ამ მებრძოლების გადაყვანასთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ უპასუხე, რომ ასეთი პრაქტიკა არსებობს, თუმცა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომაზე ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა. არავითარი მოლაპარაკება არ მიმდინარეობს და მე ეს, რა თქმა უნდა, არც მითქვამს.
ოფიციალური უარყოფის მიუხედავად სავარაუდოა, რომ ეს იდეა საქართველოს ხელისუფლების მსჯელობის საგანი უსათუოდ გახდება. მით უმეტეს ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციაში ნათლადაა გაცხადებული, რომ იგი მომხრეა ჩეჩენმა მებრძოლებმა დატოვონ საქართველო. სანამ ჩეჩენი ბოევიკების მესამე ქვეყნისთვის გადაცემის ვარიანტზე თბილისში აქტიური მუშაობა დაიწყება, მანამდე გასარკვევია რუსეთის დამოკიდებულება პრობლემის ამდაგვარი გადაწყვეტის მიმართ. სავარაუდოა, რომ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით პოზიციების მოსასინჯად იქნა გამოყენებული სოციალისტური პარტიის ლიდერის ვახტანგ რჩეულიშვილის მოსკოვში ვიზიტი. რუსეთის დედაქალაქში გამგზავრებამდე საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა განაცხადა, რომ ანტიტერორისტული კოალიციის ფარგლებში ოფიციალურმა თბილისმა მოსკოვს უნდა შესთავაზოს საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ჩეჩენი მეომრების მესამე ქვეყანაში გაძევების ან მესამე ქვეყნისთვის გადაცემის წინადადება. თუ როგორ შეხვდნენ რჩეულიშვილის ამ ინიციატივას მოსკოვში, ამას მისი საუბრიდან შევიტყობთ.
სამწუხაროდ მე როგითხრათო, დიდი ენთუზიაზმი ხვდებია რუსები არა ამ ჩეჩენი ბოევიკების თემა საერთოდ არის პრეზიდენტ პუტინის ინიციატივით პირველ თემად წამოწეული დღევანდელ პოლიტიკურ ცხოვრებაში რუსეთის. და ყველა პოლიტიკოსი, ვისაც მე ვხვდები, პრაქტიკულად გამოხატავს ხარდაჭერას თავისი პრეზიდენტისა და ამიტომ არც ერთი კომპრომისული ვარიანტის, ესე თქვა და ესეთი სერიოზული განხილვაში არ შემოდიან.
შეულიშვილი თვლის, რომ ჯერ საჭიროა რუსეთის ნდობის მოპოვება საქართველოში დაკავებული 13 ჩეჩენი მეომრის გადაცემის გზით და უკვე შემდეგ ჩეჩნების მესამე ქვეყანაში გადაყვანის გეგმაზე ლაპარაკი. თუმცა ამ ინიციატივის ხორშესასხმელად თავად შეიარაღებული ჩეჩენი მეომრების თანხმობაც არ საჭირო და ეს თუ რამდენად რთული მისაღწევია ჩეჩნეთის დიასპორის ლიდერთან ხიზრი ალდამოვთან ჩემი სატელეფონო საუბრიდანაც გამოჩნდა. ალდამომმა განაცხადა, რომ თუ საქართველოს ტერიტორიაზე ჩეჩენი მეომარი იმყოფება, ის საქართველოს მტერი არ არის და მისთვის არაფერი დაუშავებია. იგი მხოლოდ ჩეჩენილ ტოვლილების სხვა ქვეყანაში გადაყვანის მომხრეა. არადა საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით ჩეჩნებმა თავად უნდა აღიარონ დანაშაული და მხოლოდ ამის შემდეგ ყველა მხარის თანხმობის საფუძველზე უნდა მოხდეს მათი გადაყვანა მესამე ქვეყანაში ან სასჯელის მოსახდელად, ან კიდევ თავშესაფარის მისაღებად. კახამწედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგაბაძე. საქართველოსა და რუსეთ შორის პოლიტიკური ტემპერატურის აწევას და პრეზიდენტ პუტინის ულტიმატუმს რუსეთის სახელისუფლო წრეებში სრულიად ლოგიკური მოთხოვნა მოჰყვა. გასული კვირის მიწურულს სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატებმა საქართველოს მიმართ ფინანსურ ენერგეტიკული სანქციების გატარება და თბილისის ეკონომიკური ბლოკადა მოითხოვეს. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, რუსეთის პრეზიდენტის გახმაურებული განცხადება რუსი დეპუტატებისთვის უდაოდ იქცა ეკონომიკური ზეწოლისკენ მოწოდების სტიმულად. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში ამ თემაზე გამოთქმულ მოსაზრებებს საქართველოში ლამისაა უფრო მეტი დაბნეულობა მოჰყვა, ვიდრე პუტინის მუქარას საომარი ოპერაციის დაწყების თაობაზე. ზაზა ჩიჩილაძის აზრით ამგვარი რეაქცია სრულიად ბუნებრივია, რადგან რუსულ ბომბზე მეტად საქართველოში რუსეთის ეკონომიკური სივრცის გადაკეთვის ეშინიათ.
ამშის, რა თქმა უნდა, აქვს საფუძველი, რადგან რუსეთი საქართველოს ყველაზე მსხვილი სავაჭრო პარტნიორი გახლავთ და გარდა ამისა ეკონომიკური ინტეგრაციის ხარისხით ყველაზე ახლოს არის ქართულ სახელმწიფოსთან. მიუხედავად ამისა, რუსული ეკონომიკური სანქციების მიმართ გადაჭარბებული პანიკა მაინც ზედმეტად აჟიტირებულად გვეჩვენება. ფინანსურ ენერგეტიკული ბლოკადა, რომლის აუცილებლობის შესახებ ამდე საუბრობენ რუსი კანონმდებლები, უკვე კარგახანია ტარდება საქართველოს მიმართ. საქართველოში აგერ უკვე 10 წელია ენერგოკრიზისი მძვინვარებს და ამის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად ჩვენი ენერგომაფიის თვითნებობისა და არათანმიმდევრული პოლიტიკის გარდა სწორედ რუსული კაბალური ენერგოპოლიტიკა ითვლება. ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი დღემდე გვამადლის ენერგომატარებლების შეღავათიან იმპორტს. თუმცა ექსპერტების გათვლებით რუსული გაზი თუ ნავთობპროდუქტები საქართველოს უკვე კარგახანია საბაზრო ფასით მიეწოდება, ყოველ შემთხვევაში იმაზე ნაკლებად მაინც არა, რასაც რუსეთი იგივე პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში ყიდის. რაც შეეხება ბუნებრივი აირის ყბადაღებულ თემას, რამდენიმე წელია ქართული ბაზარი ამხრივ მთლიანად რუსულ გაზია დამოკიდებული, რომლის მოწოდებაც ასევე ჩვენი წინდაუხედავი პოლიტიკით რუსულ სახელისუფლო წრეებთან კარგად დაახლოებულ და მათი პოლიტიკის გამტარებელ ჯგუფ ITERAS ჩაუგდეთ ხელში. ამ ფრთის განმავლობაში რუსეთ-საქართველოს პოლიტიკური ვექტორის ცვლილების ადეკვატურად იცვლებოდა ამ კომპანიის პოლიტიკა საქართველოში და გაზის ბერკეთს რუსეთის ხელისუფლება ეფექტურად იყენებს დღემდე თავისი ულტიმატუმების გასამაგრებლად. ენერგეტიკული ბლოკადა რუსეთს კარგა ხანია გამოცხადებული აქვს და ძნელა თუ ამ მიმართულებით კიდევ რაიმე შეიცვალოს. რაც შეეხება ფინანსურ საქციებს, ესეც ნაცნობი თემაა და საქართველოს მიმართ ამგვარი ბლოკადა 1992 წლიდან მიმდინარეობს. რუსეთი მსოფლიოში ისედაც მკაცრი სავალუტო რეჟიმის ქვეყნად ითვლება და კონკრეტულად საქართველოს მიმართ პირობების გამკაცრება ამ მხრივ ბევრს არაფერს შეცვლის. ექსპერტები შიშობენ, რომ შემცირდება სავალუტო ტრანსფერები, რომელსაც რუსეთში სამუშაოდ მყოფი ქართველები ახორციელებენ აქ მყოფი ოჯახის წევრებისათვის. ეს გადმორიცხვები მართალია არ შეესაბამება იმ კოლოსალურ რაოდენობას, რაც რუსულ მედიაში ფიგურირებს, რაც დაახლოებით მილიარდ ამერიკულ დოლარს უდრის თვეში, მაგრამ მართლაც სერიოზულ თანხებს წარმოადგენს. თუმცა სავიზო რეჟიმის შემოღების შემდეგ ამგვარი სანქციები უკვე გატარდა, ტრანსფერტებმაც შესაბამისად იკლო. ამ რეჟიმის კიდევ უფრო გამკაცრება თანამედროვე საბანკო საფინანსო სისტემაში ფაქტობრივად შეუძლებელია და თუ ასეთი მოხდა, ეს შესაძლოა პირიქით რუსეთის მიმართ საერთაშორისო საზოგადოების სანქციების მაპროვოცირებელი გახდეს. საავალუტო შემოდინება შემცირდება, მაგრამ თუ რუსეთმა საერთაშორისო სამართლის სრული უგულებელყოფით ქართველთა ფიზიკური დევნა და დისკრიმინაცია არ განახორციელა თავის ტერიტორიაზე, ვარაუდობთ, რომ კლება შესამჩნევი არ გახდება. რუსეთთან ეკონომიკური დაპირისპირებისას ყველაზე მეტი ზიანი სავაჭრო ურთიერთობებს შეიძლება მიადგეს, რადგან ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის პირველ ადგილზეა და გართულებულმა პოლიტიკურმა თუ თუნდაც საომარმა მოქმედებებმა არ შეიძლება ამ სფეროზე გავლენა არ მოახდინოს. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად წელს 6 თვის განმავლობაში რუსეთთან სავაჭრო ბრუნვამ 90 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი შეადგინა, რაც საერთო სავაჭრო ბრუნვის დაახლოებით 18% შეადგენს. შედარებისათვის მეორე უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორთა თურქეთთან სავაჭრო ბრუნვა 16%-ია. სიტუაციის კიდევ უფრო დრამატიზირება ბუნებრივია სავაჭრო ბალანსის შეცვლის, მაგრამ თუ საქართველოს იმპორტ-ექსპორტის სტრუქტურას გადავხედავთ, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თანდათანობით სავაჭრო ბალანსის სხვა ქვეყნებზე, მაგალითად იგივე თურქეთზე გადანაწილება. ბოლო მონაცემებით საქართველოს ექსპორტის სტრუქტურაში ლიდერობს საფრენი აპარატი. აქ ძირითადად იგულისხმება თვითმფრინავების შეკეთება, შავი და ფერადი ლითონის ჯარტი და ოქრო. ეს ის პოზიციებია, რომლის ექსპორტის ძალიან მცირე ნაწილი მოდის რუსეთზე. სამაგიეროდ იმპორტის სტრუქტურაში ენერგომატარებლების ხარჯზე ისევ და ისევ რუსული პოზიციები გვაქვს, ანუ ძირითადად შემოგვაქვს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, ბუნებრივი აირი. ამ თემას ჩვენ უკვე შევეხეთ და შეიძლება ითქვას, რომ ბუნებრივი აირის გარდა საქართველოს უკვე აქვს ნავთობპროდუქტების ალტერნატიული მოწოდების გამოცდილება. რუსეთთან სიტუაციის ესკალაცია რა თქმა უნდა გამოიწვევს ეკონომიკური პოლიტიკის არასასიკეთო კორექტირებას, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც არაფერი ისეთი არ მოხდება, რისი სიმწარეც აქამდე არ უწუნელია საქართველოს. ამ სიტუაციაში ყურადღებია ერთი ძალზე მნიშვნელოვანი სიმპტომი. რუსეთი საქართველოსთან მდგომარეობას ძაბავს იმ მომენტში, როდესაც დიდი ნავთობსადენის პროექტის რეალიზაცია უნდა დაიწყოს. პუტინის მუქარაც ბუნებრივია ამ მიმართულებით არის გათვლილი, თუმცა თავად საუკუნის პროექტი სწორედ პოლიტიკური და დასავლეთის სტრატეგიული ინტერესების გამყარებით არის პროვოცირებული და შესაძლოა რუსული ჩექმის პოლიტიკას პირიქით ბუმერანგის ეფექტი კონდეს და დასავლეთმა ფორსირებულად სცადოს თავისი სტრატეგიული ინტერესის განხორციელება ნავთობსადენის ხარჯზე. ყოველ შემთხვევაში საუკუნის პროექტის შეჩერების ან ჩაშლის საკითხი ღვთისწყალობით დასავლეთ აზრად არ მოსულია. ზაზა გაჩეჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
როგორი გამოხმაურება მოხდა ვლადიმირ პუტინის 11 სექტემბრის განცხადებას აჯარაში? ამ შეკითხვაზე პასუხი დარწმუნებული ვარ, ბევრს მენელს დააინტერესებს. რადგან რუსეთის მიმართ აჯარის ხელმძღვანელობის განსაკუთრებით ლოიალური დამოკიდებულება საყოველთაო ცნობილია. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ევგენი თავდგირიძის მასალას.
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადება, რომელიც მან მეტად მნიშვნელოვან დღეს 11 სექტემბერს და ფიზიკურად საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან ახლოს სოჩში ყოფნის დროს გააკეთა, არის მორიგი პროპაგანდისტული ჟესტი, რომელიც მიზნად ისახავს არა პანკიში მყოფი ჩეჩენი ტერორისტების პრობლემის საბოლოო გადაწყვეტას, რაც მსოფლიო გაერთიანების და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების დასტურის გარეშე ვერ განხორციელდება, არამედ საქართველოს მოსახლეობაზე ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას. რაც საბოლოო ჯამში ითვალისწინებს პოლიტიკურ ძალთა ისეთი დაჯგუფების გაძლიერებას, რომელიც გახელისუფლების შემთხვევაში სულად გაკონტროლდება ჩრდილოეთიდან. ასეთი მოსაზრება დღეისათვის შეიძლება არც ისეთი პოპულარული იყოს, მაგრამ მას მრავალი გამზიარებელი ხავს აჯარაში, რეგიონში, რომლის ხელისუფლებაც ყოველთვის მჭიდრო კავშირში იყო რუსეთის გავლენიან წრეებთან, დაარსო იშვიათად საქართველოს ხელისუფლებასთან მისი დაპირისპირების დროს სიმპათიებს რუსული მხარისაგენ მიმართავდა. ოდნავ განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებს პრეზიდენტის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტიური მხარდამჭერი აზიზ აჰმედიანი, რომელიც აღშფოთებულია საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის იმპერიული პოლიტიკის აშკარა დემონსტრირებით, რაც ქვეყნის შიგა ძალების დაქსაქსულობით არის დახალისებული. თუ მოვლენებს ქრონოლოგიურად განვიხილავთ, ჩვეულებრივ ყოველი მორიგი რუსული შემოტევა ხორციელდებოდა ან რუსული არმიის წარმომადგენელთა აქ ჩამოსვლის, ან ჩვენი რეგიონის ხელმძღვანელის რუსეთში ჩასვლის და იქ სამხედრო უწყების ხელმძღვანელებთან შეხვედრის შემდეგ. სამწუხაროა, რომ აჭარის ხელისუფლების მესვეურები და ოფიციალური მედია გუნდრუფს უქმევს რუსეთის პოზიციას. აცხადებს მოქალაქეთა კავშირის აჭარის ორგანიზაციის ლიდერი და დარწმუნებულია, რომ რუსეთის სურვილს ბინძურ პროვოკაციაში ჩაითრიოს საქართველო აღსრულება არ უწერია, რის უმეტეს როცა ოფიციალური ვაშინგტონის პოზიცია თავსახად არის ჩამოყალიბებული. ზემოთ პუტინის პროპაგანდისტული ჟესტი ვახსენებთ. მოსახლეობაზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მიზნით ხორციელდებოდა აგრეთვე ქვეყნის მთიანი ზოლის ორძლიანი დაბომბვები, რაც არაპირდაპირ, მაგრამ მაინც კავშირშია საქართველოში რუსეთზე ორიენტირებული ძალების სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნებასთან. სავარაუდოდ რუსეთის მხრიდან აღნიშნული ღონისძიებების დამგეგმავები იმედოვნებენ, რომ ასეთი ზემოქმედებით გადეხენ მოსახლეობის ნებისყოფას, რომლებიც მუდმივი საფრთხის დაშინებულები იძულებული გახდებიან მართვის სადავეები რუსეთზე ორიენტირებულ ძალებს გადასცენ. ეს რომ ასე არ მოხდება, რუსეთის პოლიტიკოსთა ელიტარულმა ნაწილმა კარგად იცის, მაგრამ ერთხელ დაბომბვას, რომელიმე ახალი ქართველი ოჯონიკიძის, ან თუნდაც რუსული მუნდირის ღირსების დამცველთა თხოვნით, მაინც განახორციელებენ და ამ უკანასკნელ იმ სუპერ ლუკმის დაგარგვის საშუალებას გადაუადებენ, რაც რუსული ბაზების საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნასთან არის დაკავშირებული. ამით კი მოიგებენ მთავარს დროს საკუთარ ამომრჩეველთან ურთიერთობაში. საქართველოს წინააღმდეგ მორიგი პროვოკაცია რომ მზადდებოდა, ამის ნიშნები პარლამენტის საშემოდგომო სესიის განახლებისას გამოვლინდა, როცა დროდადრო გასაარტიურებელმა ერთობის ლიდერმა მის მენტალობასთან და პოლიტიკურ აქტივობასთან შეუთავსებლად პრეზიდენტის გადადგომა მოითხოვა. პროვანსულ გასააზრებელია აგრეთვე ასლნავაიძის ბოლო ვიზიტი მოსკოვში და მისი შეხვედრა ივანოვთან და ლოშჩინინთან, რომელიც პუტინის განცხადების წინა დღეებში განხორციელდა. სამთავრობო გაზეთი აჭარა 13 სექტემბრის ნომრის პირველ გვერდზე გვერდიგვერდ აქვეყნებს ორ მასალას სათაური: რუსეთის მორიგი მუქარა და ჩვენ აბაჰიძეს ვენდობით, აცხადებს ივანოვი. ძნელია ლოგიკის პოვნა, როცა იგივე ივანოვი და სხვები საქართველოს ხელისუფლებას, ან თუნდაც პრეზიდენტს არ ენდობიან, მაგრამ ენდობიან აბაჰიძეს. სადაც თავარია, ასეთი ნდობის გამოცხადება საზეიმო ელფერი ეძლევა ადგილობრივ პრესაში, რა თქმა უნდა ხელისუფლების ხელდასწვით. თუ მართლა შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ივანოვის ლოზუნგს მთელი საქართველო აიტაცებს. ის, რომ პუტინის განცხადება ქართულ პოლიტიკურ სპექტრზე ზემოქმედების მოსახსენად იყო გაკეთებული, კარგად გამოჩნდა ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტის გადაწყვეტილების მიღების დროს. ერთადერთი იყო ფრაქცია აღორძინება, რომელიც პროპაგანდისულ ეთერში მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებასა დანაშაულებდა, მაგრამ განცხადების ტექსტზე პროპაგანდისტული კუთხით უმნიშვნელოზე ხელი მაინც მოაწერა. არის მეორე საკითხიც, რომელიც პროცესებისადმი ქართული ტელეკომპანიების დამოკიდებულებას ეხება. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ტელეკომპანია რუსთავი 2 ხელისუფლების მაკომპრომიტირებელ უამრავ მასალას აქვეყნებს, ამ შემთხვევაში ის ქვეყანას და თუგნებავთ ხელისუფლებას გულშემატკივრობდა. რაც შეეხება აჭარის ტელევიზიას, სხვადასხვა ჟურნალისტური ხერხებით აცხადებდა, რომ ყველაფერში დამნაშავე არის საქართველოს ხელისუფლება, ხოლო რუსულ მხარესთან მიმართებაში ნაჩვენები იყო მხოლოდ ის კადრები, რომლებიც პუტინის განცხადებას და თალკეულ რუს პოლიტიკოსთა დამოკიდებულებას ბუნებრივია უარყოფით ასახავდა საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებაში. ასეთი შტაბიჭლება ბევრ შეექმნა 12 სექტემბრის საღამოს გადაცემების ნახვის დროს, ხოლო მეორე დღეს, როცა საქართველოს პოზიცია ამერიკის მხარდაჭერასთან ერთად თანდათან განმტკიცდა, აჭარის ტელევიზიის სიგნალი მაყურებლამდე ან არახდებოდა, ან ძალიან სუსტად მიეწოდებოდა. სხვათაშორის, ამ პერიოდს დაემსხვა აჭარის ტელევიზიის მხრიდან პრეზიდენტის პრესსამსახურისადმი გამოთქმული პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ უკანასკნელმა აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტებს არ მისცა საშუალება დაწყებოდნენ იმ ბრიფინგს, რომელზეც პრეზიდენტის გამოხმაურება უნდა გაჟღერებულიყო პუტინის განცხადებასთან დაკავშირებით. აჭარის ტელევიზიის მთავარი რედაქტორი ირმა აბულაძე აცხადებს, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის და განსაკუთრებით აშფოთებს ის, რაც ამ ფაქტის უკან იმალება. აქლაც დაუჯერებელი ფაქტია, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რაც ვიზუალურადაც კარგად ჩანს, რომ აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტები განსაკუთრებული აქტივობით მუშაობენ თბილისში და ქვეყნის სხვა ქალაქებში და ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით, რატომღაც უმნიშვნელო ყურადღებას უთმობენ თავად აჭარის შიგნით მიმდინარე პროცესებს. კულისებში კი ბევრ ამას ამბობენ, მათ შორის დაუჯერებელსაც. თითქოს აჭარის ხელისუფლება საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიას უყურებს როგორც დაზვერვის ობიექტს და ამ საქმეში ჟურნალისტებსაც იყენებს. სანამ ქართველი პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები სახელმწიფო ინტერესების ერთიანი ძალის დაცვას ისწავლიან, მანამდე ვლადიმერ პუტინი ალბათ კიდევ მრავალი განცხადების გაკეთებას მოასწრებს. ევგენი თავგირიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, ათონი.
პროგრამას საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგზავნოთ. იგი ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომელმა თამარ ჩიქოვანმა მოამზადა. ტექსტს მასთან ერთად გიორგი კაკაბაძე კითხულობს.
პუტინის შეცდომა. პუტინმა საქართველოს ომი გამოუცხადა. პუტინის ულტიმატუმი. ქართული გაზეთების პირველ გვერდზე დაბეჭდილი სტატიების ეს სათაურებიც მოწმობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის 11 სექტემბრის განცხადება ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა გასული გვირის მოვლენებს შორის. 12 სექტემბრის გაზეთ რეზონანსის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტმა 11 სექტემბერს პირველად თქვა ის, რაზედაც აქამდე ბევრს საუბრობდა. პუტინმა რუსული სპეცსამსახურების დიადი გეგმის გადამწყვეტი ნაწილი გამოაშკარავა. 12 სექტემბრის დილის გაზეთის აზრით კი 11 სექტემბერს საბოლოოდ გაირკვა, რომ რუსეთს ნაპოლეონის კომპლექსი დაავადებული პრეზიდენტი ყავს. გაზეთი წერს:
აშკარად ყოვლი და უსინისო დემაგოგია, თითქოს რუსეთს პანკისის პრობლემა ან თუნდაც ჩეჩნეთის საკითხი მთლიანობაში ისე აღალვებს, რომ მზად არის მეზობელ სახელმწიფოსთან ომი დაიწყოს. სინამდვილეში პანკისის და თვით ჩეჩნეთის მხოლოდ საბაბია. რამდენიმე დღის წინ ეს აღიარა ჩვენი ქვეყნის დაუძინებელმა მეგობარმა კონსტანტინ ზატულინმა, რომელიც რუსეთის სამთავრობო გრანტებით შექმნილ დსთ-ს ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს. კონსტანტინ ზატურინის თქმით, პანკისისა და ჩეჩნეთის პრობლემები მხოლოდ საბაბია. მიზეზთა მიზეზი კი ის არის, რომ საქართველოს არ სურს გაითვალისწინოს რუსეთის გრძელვადიანი გეოპოლიტიკური ინტერესები კავკასიის რეგიონში და ესტრაფვის ევროატლანტიკურ სივრცესთან დაახლოებას. 17 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტი გეგმავს ბაქოში გამგზავრება, სადაც თურქეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს საზეიმო ცერემონიალში ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობასთან დაკავშირებით. სწორედ ეს გახლავს კრემლის ბინადართა გააფრთხების ჭეშმარიტი მიზეზი. თუ ნავთობსადენის მშენებლობა დაიწყო სამხრეთ კავკასიისკენ, შემდეგ კი ცენტრალური აზიისკენ, მრავალ მილიარდიანი ინვესტიციების ნაკადი დაიჭრება. ეს აშკარად აღიარა კიდეც იმავე ზატულინმა, რომელმაც მოსკოველ გეოპოლიტიკოსთა შეშფოთების ძირითადი მიზეზი გაამხილა. თუ სამხრეთ კავკასიაში დასავლეთმა მოახერხა ინვესტიციების დაბანდება, ეს სახელმწიფოები მოძლიერდებიან და რუსეთზე დამოკიდებულნი აღარ იქნებიან როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ეს კი რუსულ სახელმწიფოს არც თუ შორეულ პერსპექტივაში სერიოზულ პრობლემებს უქადის სამხრეთ რეგიონების სტაბილურობის თვალსაზრისით. უპირველესად აქ ჩრდილოეთ კავკასია იგულისხმება. ამრიგად პუტინი ცდილობს არ დააგვიანოს და მანამ დაარტყას ცენტრალური აზია, კავკასია, ევროპის მაგისტრალს, სანამ იგი რეალურად ამოქმედდება. საქართველო კი სამიზნედ შერჩეული არა იმიტომ, თითქოს ოფიციალური თბილისი არასწორ პოლიტიკას ატარებს, არამედ იმის გამო, რომ საქართველო ყველაზე სუსტია. ანუ აზერბაიჯანთან და ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებთან რუსებს შანტაჟი ასე იოლად არ გამოუვათ. საქართველოში კი იმედი აქვთ მუქარით გავლენ ფონს, ან უკიდურეს შემთხვევაში მართლა წამოიწყებენ ღია აგრესიას და ამით ჩაშლიან ევრაზიული დერეფნის პროგრამას. მარშადამე პუტინს სურს ევრაზიული ჯაჭვი მის ყველაზე სუსტ, ობიექტურად მის ყველაზე უმწეორ გოლში გაწყვიტოს. მით უმეტეს, რომ მოსკოვში შესანიშნავად ხედავენ, რამდენად ინფანტილური პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ყავს საქართველოს. რამდენად არამდგრადია ქართული ელიტის დამოკიდებულება იმავე რუსეთის თუ დასავლეთის მიმართ. დასავლური არჩევანი მართლაც ჩვენი საზოგადოების თვისებრივი მისწრაფება რომ იყოს, პუტინი ასტი განცხადების გაკეთებას ვერ გაბედავდა. მაგრამ იგი მშვენივრად ხედავს იმასაც, რომ საქართველოში, როგორც საზოგადოებაში, ასევე ძალზე გავლენიან პოლიტიკურ წრეებში კაპიტულანტური განწყოფილებები მძაფრობს.
13 სექტემბრის გაზეთ რეზონანსის განცხადებით სპეცსამსახურების აგრესიული გეგმა საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალებას ითვალისწინებს. გაზეთი წერს, რომ პრეზიდენტ პუტინის რადიკალურმა განცხადებამ და მისმა დაუფარავმა აგრესიამ საქართველოს მისამართით გზა გაუხსნა იმ რუს სამხედროებს და ქართველ ორჯონიკიძეებს, რომელთაც სურთ საქართველოში მე-11 არმიას შემოუძღვნენ. როგორც გაირკვა, რუსეთში არამარტო ფიქრობენ საქართველოში სპეცოპერაციის ჩატარებაზე, არამედ უკვე არსებობს რეალური გეგმა იმისათვის, რომ ეს ოპერაცია დაიწყოს. ამ მზაობას ადასტურებს როგორც რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობა, ისე რუსეთის სტრატეგიისა და ტექნოლოგიის ანალიზის ცენტრის დირექტორის მოადგილე კონსტანტინ მაკიენკო, რომლის თანხმობა ყოველგვარ ზვარს სცილდება. იგი აცხადებს: ყველაზე იაფი და ეფექტური საშუალება იქნებოდა ამ ოპერაციისათვის ერთი გასროლა სნაიპერული შაშხანიდან, რომელიც მოახდენდა ბოევიკების მფარველის საქართველოს პრეზიდენტ შევარდნაძის ლიკვიდაციას. შემდეგ გაზეთი რეზონანსი წერს.
საქართველო შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს აგრესორს, რადგან დღეს არც 1921 წელია და არც 1991. დღეს მთავარია ქართველი ხალხის კონსოლიდაცია და საერთო მტრის წინააღმდეგ ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბება. ორჯონიკიძეები, რომლებმაც იმავე რუსეთის სპეცსამსახურის მეშვეობით ის ჩეჩნები შემოუშვეს თავის დროზე პანკიში, ვინც ქართველი ბიჭების თავებით აფხაზეთში ფეხბურთს თამაშობდა, სამწუხაროდ ყოველთვის იარსებებენ. და კიდევ, საქართველოს მოსახლეობას ძალიან ბევრი აქვს თავისი ხელისუფლებისთვის სასაყვედურო და სათქმელი, მაგრამ არა დღეს და არა პრეზიდენტ პუტინის მეშვეობით, რომელიც არც თავადაა მოსული ხელისუფლებაში არაკლანური და არაკორუფციული გზით. და კიდევ, დასავლეთი საქართველოს ამ ომში რუსეთის პირისპირ მარტო არ დატოვებს. ეს უნდა გაითვალისწინონ ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც საქართველოს მტრებმა. მართალია 11 სექტემბრისა და გაეროს გენერალური ასამბლეის შეკრების დღეს პრეზიდენტ პუტინის განცხადებას მსოფლიო თანამეგობრობის გამოხმაურება არ მოხოლია, მაგრამ საქართველოში ეჭვი არ ეპარებათ, რომ ამ დღეებში პუტინს თავის ადგილს მიუჩენენ. დღეს საქართველოს მოკავშირეები ხავს.
14 სექტემბრის გაზეთი 24 საათი პრეზიდენტ პუტინის განცხადებაზე დასავლეთის საპასუხო რეაგირების ქრონიკას აღწერს. პირველი გამოხმაურება იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სადაც კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მის ტერიტორიაზე რუსეთის ნებისმიერი ცალმხრივი სამხედრო ქმედების წინააღმდეგია. გაზეთის ცნობით, ოფიციალური პოზიციის დაფიქსირებას წინ უძღოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ირაკლი მენაღარიშვილის 15-წუთიანი შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ჯორჯ ბუშ უმცროსთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დადებითად შეაფასა საქართველოს მიერ პანკისის ხეობაში და ტერორიზმთან ბრძოლაში განხორციელებული ძალისხმევა და საქართველოს მხარდაჭერა აღუთქვა. 12 სექტემბერსვე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კოლინ პაუელი შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს იგორ ივანოვს, რომელსაც საქართველოს თემასთან დაკავშირებით ესაუბრა. იგივე თემა გახლდათ რუსეთის საგარეო საქმეთა უწყებაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ვიზიტის მიზეზი. გაზეთი წერს:
იმ ფაქტით, რომ ჯორჯ ბუშთან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა წინასწარ არ იყო დაგეგმილი და იგი თავად ამერიკის პრეზიდენტის ინიციატივით შედგა, აგრეთვე ვაშინგტონის მიერ 12 სექტემბერს დაფიქსირებული ოფიციალური პოზიციითა და უკვე გადადგმული ნაბიჯებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოს, განსაკუთრებით კი რუსეთის წინაშე დაადასტურა, რომ საქართველო ამერიკის სტრატეგიული ინტერესების სფეროში მყარადაა მოხვედრილი და რომ ერაყის ოპერაცია არ არის ის ფასი, რომელზეც კავკასია შეიძლება გაიცვალოს.
საქართველოს პრესაში განვლილი კვირის მანძილზე გამოქვეყნებული მასალების მიმოხილვა თამარ ჩიქოვანმა მოამზადა. მასთან ერთად ტექსტს გიორგი კაკაბაძე კითხულობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის დარჩენილ 15 წუთში მოგასმენინეთ ჩვენი მოსკოველი და ბერლინელი კორესპონდენტების მასალებს, რომლებიც ასევე რუსეთ-საქართველოს დაძაბულ ურთიერთობას ეხება. ბოლოს კი შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ყურადღება მასშიც ვლადიმერ პუტინის განცხადებაზე იქნება გამახვილებული. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში არსებული კრიმინოგენული ვითარება და მისი ხელისუფლების ქმედითუნარიანობა არასოდეს წარმოადგენდა რუსეთის სადარდებელს, რუსეთის პრეზიდენტის 11 სექტემბრის მიმართვა საქართველოს ხელისუფლებისადმი შეიძლება ჩაითვალოს გაგრძელებად პუტინისა და ბუშის 11 სექტემბრისავე სატელეფონო საუბრისა, რომელიც პუტინმა მისამძიმრებით დაიწყო. ნიუ-იორკისა და ვაშინგტონის მოვლენებიდან ერთი წლის შემდეგ საქართველო და განსაკუთრებით მისი საზღვრისპირა რეგიონის მოსახლეობა უკვე მერამდენედ დგება რეალური საფრთხის წინაშე. მოსკოვიდან ნინო გელაშვილი გესაუბრებათ.
როდესაც მასშტაბური მოვლენა ხდება მსოფლიოში, ადამიანებს გვიჩნდება სურვილი ოფიციალურად გაცხადებულ ვერსიებს საკუთარის დაუმატოთ ხოლმე. ასე იყო 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგაც. ყველაზე დიდი ფანტაზიით დაჯილდოებულნი აცხადებდნენ, რომ ტერაქტის ორგანიზებაში გარეული იყვნენ რუსეთის სპეცსამსახურები. ზოგიც ასეთად შეერთებული შტატების შესაბამის ფედერალურ სამსახურსაც კი ასახელებდა. ამგვარი ფანტასტიკური ვარაუდების საფუძველი რიგით ადამიანებში შექმნა მხოლოდ ერთმა გარემოებამ. იმ ტრაგიკული დღის შემდეგ ტერორიზმთან ბრძოლის მოტივით საკუთარი სცენარით მსოფლიოში წესრიგის დამყარებას ცდილობს, როგორც შეერთებული შტატები, ასევე რუსეთიც, რასაც ორივე აღიარებს, რომ მთავარი ტერორისტები მათთვის ჯერჯერობით მიუწვდომელნი არიან. ისრომ პუტინის 11 სექტემბრის მიმართვა შეერთებული შტატებისთვის იყო განკუთვნილი, რამდენიმე მომენტით დასტურდება. პირველი დასაკვირველია მიმართვის თარიღია, მეორე კი მისი შედარებითი ხასიათი, როცა პუტინი ნიუ-იორკისა და ვაშინგტონის ტერაქტების მსხვერპლთა გვერდით რუსეთში ბოლო წლებში განხორციელებული ტერაქტების შედეგად დაღუპულებს იხსენიებს და სწორედ 11 სექტემბერს გადაწყვეტს კიდევ ერთხელ გაანალიზოს ეროვნული უშიშროების საკითხი. ერთ-ერთი სიახლე, რაც პუტინის განცხადებიდან შევიტყვეთ, არის ის, რომ რუსეთისთვის საფრთხეს აღარ წარმოადგენს ჩეჩნეთი, რომ მის ტერიტორიულ მთლიანობას ემუქრება მეზობელი სახელმწიფო. ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის ხელშეწყობაზე თუ მიდგა საქმე, რასაკვირველია საქართველოს პრეზიდენტის კომენტარი, რომ ჩვენ ამ საქმეში უდანაშაულოები ვართ, უადგილო არ არის, მაგრამ ამ ეტაპზე არსებითია ის, თუ და მიმართულებით მიყავს საუბარი რუსეთს. პუტინი არ უარყოფს, რომ ჩეჩნეთში არიან ბოევიკები, უბრალოდ მას თურმე აღარ აქვს საერთაშორისო ტერორისტების სტატუსი, და რომ რუსეთს ჩეჩნეთში მხოლოდ პოლიტიკური და სოციალური პრობლემები დარჩა გადასაჭრელი.
Конечно, в Чечне у нас и сегодня еще много нерешенных проблем. И политического характера, и социального.
რა თქმა უნდა, ჩეჩნეთში ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემა დაგვრჩა მოსაგვარებელი, როგორც პოლიტიკური, ისე სოციალური ხასიათისა. ბანდიტებს კიდევ შემორჩათ მოქმედებისა და თავდასხმის უნარი, მაგრამ ბანდფორმირებებზე განხორციელდა უძლიერესი, საგრძნობი დარტყმა და საერთაშორისო ტერორიზმის მთელი ინფრასტრუქტურა იქ განადგურებულია. ერთ-ერთი მიზეზი, რაც ართულებს ტერორიზმთან ეფექტიან ბრძოლას, მსოფლიოს ცალკეულ ნაწილებში ნაციონალური მთავრობების კონტროლს გარეთ არსებული ტერიტორიული ანკლავების შენარჩუნებაა. სხვადასხვა მიზეზთა გამო ნაციონალურ მთავრობებს არ შეუძლიათ ან არ სურთ წინაღუდგნენ ტერორიზმის საფრთხეს. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი, სადაც არსებული სიტუაცია რუსეთის განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს, პანკისის ხეობა და საქართველოსა და რუსეთს შორის არსებული სახელმწიფო საზღვრის გასწვრივ მდებარე ზოგიერთი სხვა მონაკვეთია. ამ რეგიონში არსებული მდგომარეობა დიდი ხანია გვიფუჭებს ურთიერთობას ქვეყანასთან, რომლის ხალხთანაც ჩვენ გვაკავშირებს არა მხოლოდ ისტორია და ზნეობრივი ფასეულობები, არამედ ურთიერთ სიმპათიისა და პატივისცემის გრძნობაც. სხვა შემთხვევაში დღეს ასეულობით ათასი ქართველი მუდმივად ვერ იცხოვრებდა და იმუშავებდა, გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რუსეთის ყველა რეგიონში.
პუტინის სიტყვებიდან გამოდის, რომ საერთაშორისო ტერორიზმის ინფრასტრუქტურამ რუსეთის ხელისუფლების მიერ გატარებული ღონისძიებების შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოინაცვლა. აგრეთვე ცხადი ხდება ისიც, რომ თუკი რუსეთი მორიგნაბიც გადადგამს საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო ოპერაციის განხორციელების თვალსაზრისით, ის აღარ შემოიფარგლება მხოლოდ პანკისის რეგიონით, არამედ მოქმედებს გაშლის საზღვრის გასწვრივ მდებარე ყველა მონაკვეთზე, სადაც ამას საჭირო ჩათვლის, ანუ ისე როგორც აქამდე იყო, მხოლოდ ახლა საერთაშორისოდ გაცხადებული სცენარით. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მისი გაცხადების მიზანი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან რუსეთის მიერ დაგეგმილი სამხედრო ოპერაციების ლეგალიზების მოლოდინი იყოს. ამგვარი რამ უკვე წარმოუდგენლად შეიძლება ჩაითვალოს იმ რეაქციის თანახმად, რაც პუტინის განცხადებას მოხვა. რაოდენ უთანასწოროდაც არ უნდა მოჩანდეს, ერთ-ერთი ამერიკელი სოვიეტოლოგის არ იყოს ამ ეტაპზე რუსეთის მოქმედება, განსაზღვრავს მცდელობას დაიყოლიოს შეერთებული შტატები გარიგებაზე, სადაც ვაჭრობის საგანს ერთის მხრივ ერაყი, მეორე მხრივ კი საქართველო წარმოადგენს. ინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, მოსკოვე.
განვაგრძოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. გერმანიის პრესა, რადიო თუ ტელევიზია ამ დღეებში დიდ ყურადღებას უთმობს საქართველოს თემას. 12, 13, 14 სექტემბრის თითქმის ყველა გაზეთში პირველ გვერდზე დაბეჭდილ სათაურებში ამოიკითხავთ სიტყვებს საქართველო, პუტინი, შევარდნაძე, პანკისი. ბერლინიდან მოგვითხრობს ჩვენი იქაური კორესპონდენტი გიორგი მაისურაძე.
მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით მოახლოებული არჩევნების 11 სექტემბრის ტერაქტის კლისთავის თუ ერაყზე ამერიკის შესაძლო თავდასხმის თემებითაა გადატვირთული, 12-13 სექტემბერს მაინც გამოინახა საქართველოსთვის ადგილი, რაც გერმანულ თუ მთლიან დასავლურ მას მედიაში არც თუ ისე ხშირად ხდება. თემის აქტუალობა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ამჟამინდელი მთავრობის საგარეო პოლიტიკური კურსითაცაა გამოწვეული, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ანტიტერორისტულ სამხედრო ოპერაციების მიმართ არათუ მხოლოდ სკეპტიკურად, არამედ სოფლიოს დიდ სახელმწიფოთაგან ყველაზე ღიად კრიტიკულადაა განწყობილი. 12 სექტემბერს ნიუ-იორკში გაეროს წევრ სახელმწიფოთა გაფართოებულ შეკრებაზე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოშკა ფიშერმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა ერაყის სამხედრო თავდასხმაში მონაწილეობის მიღებაზე გერმანიის მთავრობის უარი. ფედერალურ კანცლერ შროდერის თქმით კი ომი და ინტერვენციები საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთადერთი გზა არაა. პირიქით, კანცლერის აზრით, სამხედრო აგრესიის პირობებში ტერორისტებს ერთი მხრივ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მიმოფანტვის საშუალება ეძლევათ, ამასთანავე საომარი ქმედება ძალადობის ახალ ესკალაციებს და ჯაჭვურ რეაქციებს იწვევს. 13 სექტემბერს გერმანული პრესის დიდმა ნაწილმა სწორედ ასეთ ჯაჭვურ რეაქცია დაღიქვა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის საქართველოზე თავდასხმის მუქარა. ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგის ინფორმაციით, პუტინი საქართველოს მთავრობას ამ წლის ოქტომბრამდე აძლევს დროს, რათა პანკისის ხეობა ჩეჩენი ტერორისტებისგან, რომლებიც რუსეთის უსაფრთხოებას ემუქრებიან, დაასუფთავოს. უარყოფით შემთხვევაში კი იგი სამხედრო ინტერვენციით იმუქრება. რუსეთი საქართველოს ბრალდებს გაეროს 2001 წლის 21 სექტემბრის ნომერ 1373 რეზოლუციის დარღვევაში, რომლის თანახმადაც ტერორისტთათვის ნებისმიერი სახის თავშესაფრის მიცემა ბათან თანამშრომლობა და ტერორიზმის ხელშეწყობად ცხადდება. ამავე გაზეთის ცნობით საქართველოს უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა დაადასტურა პანკისის ხეობაში 700-მდე ჩეჩენელ ტოვილის არსებობა, რომელთა შორისაც 100-მდე არაბული წარმოშობის ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პიროვნება იმყოფება. ისინი უმეტესწილად დასავლეთის ქვეყნების, მათ შორის გერმანიის პასპორტებით არიან საქართველოში შემოსული. გაზეთმა ფრანკფურტერ რუნდშაუნგი ჯერ კიდევ ამ წლის აპრილში შევარდნაძის პოლიტიკას საკმაოდ სარისკოდ შეაფასა. მისი ანალიზით შევარდნაძემ შეგნებულად ყური მოიყრუა ბანკში მიმდინარე პროცესებზე, რათა ამის საფუძველზე საერთაშორისო ტერორისტთან საბრძოლველად საქართველოში ამერიკის ჯარების შემოყვანა მოეხერხებინა. საქართველოს ხელისუფლება საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე ბუშის პოლიტიკისადმი ერთგულების დემონსტრირებას ცდილობს, მაშინ როდესაც ამერიკის მემართ კრიტიკა დასავლეთში დღითიდღე მატულობს. 12 სექტემბერს ბუშმა გაეროში მთელ მსოფლიოს, უპირველეს ყოვლისა კი ნატოს წევრ ქვეყნებს სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ სამხედრო აქციაში ამერიკის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. თუმცა დიდი ბრიტანეთის გარდა არცერთი სახელმწიფო ამ მოწოდებას ენთუზიაზმით არ გამოხმაურებია. უკიდურეს შემთხვევაში ამერიკა ერაყთან მარტო შერკინებაზე თანახმაა, თუმცა გაეროს უშიშროების საბჭოს დასტურით მისთვის ძალიან ძვირფასია. პუტინის მუქარაში კი გერმანელები რუსეთ-ამერიკის გარიგებას ხედავენ. რუსეთი არ დაადებს ვეტოს ამერიკის ერაყზე თავდასხმას, ხოლო ამის სანაცვლოდ ამერიკისგან საქართველოში შეჭრაზე წვანე შუქს ელოდება. ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგისა და ტაგეშპიგელის ინფორმაციებით ერთი კვირის წინ შედგა სატელეფონო საუბარი პუტინის ბურსა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლეარ შორის, რომლის შინაარსზეც ამერიკელმა დიპლომატებმა განაცხადეს, რომ ხარეებმა ერაყის და საქართველოს პრობლემებზე წარმატებულ შეთანხმებას მიაღწიეს. თუ რა იგულისხმება ამ წარმატებაში ჯერჯერობით უცნობია. ხადი მხოლოდ რუსეთის მუქარი სერიოზულობა, მით უმეტეს რომ მსოფლიოს დიდ სახელმწიფოთაგან მხოლოდ გერმანია ეწინააღმდეგება სამხედრო ინტერვენციების იდეას. საქართველოს დიდმეგობარ ამერიკისათვის კი უმთავრესი პრობლემა დღეს მხოლოდ ერაყია, რომლის ფონზე ყველა დანარჩენი აქტუალობას კარგავს. გიორგი მაისურაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, ბერლინი.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელსაც ჩვენს გადაცემას დავასრულებთ, დღეს უმთავრესად გასაგები მიზეზით ვლადიმერ პუტინის 11 სექტემბრის განცხადებაზე საზღვარგარეთის ჟურნალ-გაზეთების რეაქციას დაეთმობა. თუმცა მოკლედ შევეხებით სხვა საკითხებსაც. გერძოდ 11 სექტემბრის ტერაქტების პირველ წლისთავსა და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის გამოსვლას. ამ დღეებში მსოფლიო პრესაში უხვად შეხვდებით რეპორტაჟებს, კომენტარებსა თუ ანალიტიკური ხასიათის წერილებს რუსეთ-საქართველოს დაძაბული ურთიერთობის თემაზე. გერძოდ რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლისა და პანკისის ხეობაში შექმნილი ვითარების შესახებ. ამ კონტექსტში სულ უფრო ხშირად გაისმის შეკითხვა: მოხდა თუ არა გარიგება ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის? მოილაპარაკა თუ არა ორმა მძლავრმა სახელმწიფომ ერთმანეთის ქმედებაზე თვალი დახუჭოს? რუსეთმა ვაშინგტონის იერიშზე ერაყის წინააღმდეგ, ხოლო შეერთებულმა შტატებმა მოსკოვის სამხედრო ოპერაციაზე საქართველოში. რუსეთის ყოველდღიური გაზეთი კომერსანტი დარწმუნებულია, რომ საქმე მართლაც გარიგებასთან გვაქვს.
რუსეთი შეერთებულ შტატებს გარიგებას სთავაზობს ერაყი საქართველოს სანაცვლოდ. კრემლი ხელს არ უშლის თეთრ სახლს ერაყის წინააღმდეგ გამოქმედებაში, ხოლო თეთრი სახლი თვალს ხუჭავს კრემლის გეგმებზე საქართველოსთან მიმართებით. მით უმეტეს რომ ამ გეგმების მართებულობა ისევე საბუთდება, როგორც ამერიკის წინადადებები ერაყის პრობლემის მოგვარების შესახებ. გარდა ამისა, საქართველოში იმალებიან ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ტერორისტულ თავდასხმებში არა მარტო მოსკოვში, არამედ შეერთებულ შტატებშიც. ამ ლოგიკას წინ ვერ აღუდგები. ჯორჯ ბუშს არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ ტერორისტები ყველგან უნდა იდევნებოდნენ, სულ ერთია სად იმყოფებიან ისინი.
გარიგების ვერსიას ეხება რუსეთში გამომავალი კიდევ ერთი გაზეთი, ეკონომიკური პროფილის ვედომოსტი. გაზეთის პარასკევის ნომერში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი ელენა ევსტიგნეევა თავს იკავებს დასკვნებისგან და კომენტარს კრემლის წარმომადგენლებს თხოვს. სტატიაში ვკითხულობთ.
რუსი მოხელეები გთხოვენ, ნუ შეუდგებით ანალოგიების ძებნას რუსეთ-საქართველოსა და ამერიკა-ერაყის ურთიერთობებში. მთავრობის აპარატის ხელმძღვანელის მოადგილემ ალექსეი ვოლგინმა ვედომოსტის უთხრა. ერაყის საკითხში უნდა მოიძებნოს მტკიცებულება, რომელიც პანკისის შემთხვევაში უკვე არსებობს. და მერე რუსეთი მზადყოფნას გამოთქვამს პანკისის ხეობის პრობლემას საქართველოსთან ერთად მოაგვაროს. შეერთებული შტატები კი ჯერჯერობით ნამდვილად არამჟღავნებს სწრაფას პრობლემები ერაყთან ერთად გადაჭრას.
ერაყსა და საქართველოს ერთ კონტექსტში მხოლოდ რუსეთის გაზეთები როდი მოიხსენიებენ. გერმანიის დედაქალაქში გამომავალ ბერლინერ ცაიტუმში გამოქვეყნებულ კომენტარს არაორაზროვანი სათაური აქვს. პუტინმაც მოძებნა თავისი სადამი. წერილის ავტორის ფრანკ ჰეროლდის აზრით, პუტინის სადამ ჰუსეინი ედუარდ შევარდნაძეა.
მოსკოვმა ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე გამოაცხადა შეერთებულ შტატებში განხორციელებულ თავდასხმათა მონაწილენი პანკი შიმალებიანო. ვლადიმირ პუტინი ცდილობს გაეროს რეზოლუციები თავისი შემდგომი მოქმედების საფუძვლად გამოიყენოს. არადა ეს რეზოლუციები არ შეიცავს პასაჟს, რომელიც მხოლოდ საკუთარი შეხედულების შესაბამისად ან ყურით მოთრეული საბაბით მოქმედების უფლებას იძლეოდეს. დასავლეთმა ზეწოლა უნდა მოახდინოს პუტინზე, რათა მან შეწყვიტოს კავკასიაში თავისი ავანტურისტული კურსის გატარება.
მსგავსი ტენდენციაა გამოხატული ავსტრიის გაზეთ პრესეში. სტატიის სათაურია: პუტინმა საქართველოს ყელზე დანა მიაბჯინა, გარიგების ნიშანი ერაყის საკითხში. გაზეთი პანკისის გარშემო შექმნილ ვითარებას აღწერს და ბოლო აბზაცში ერაყზე ვაშინგტონის თავდასხმასთან დაკავშირებით შენიშნავს.
საამისოდ ბუშს გაეროს მანდატი სჭირდება. მაშინ შეიძლება შეერთებულმა შტატებმა საქართველო გაწიროს, როგორც ავღანეთის ოპერაციის გამო გაწირა ჩეჩნეთი. ვაშინგტონი ხელს არ შეუშლიდა საქართველოში რუსეთის შეჭრას, ხოლო რუსეთი საპასუხოდ წინ აღარ აღუდგებოდა ერაყთან ამერიკელთა ომს.
ამავე საკითხზე მსჯელობისას International Herald Tribune-ის კორესპონდენტი პიტერ ბეიკერი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ჯონ ბოლტონის სიტყვებს იშველიებს.
მე ვერ ვხედავ რაიმე კავშირს ამ ორ საკითხს შორის. გარიგება არ მომხდარა არც რუსეთთან და არც სხვა ვინმესთან. ვფიქრობ, ჩვენი პოზიცია უაღრესად ძლიერია და მყარ საფუძველზე დგას, განაცხადა მოსკოვში სტუმრობისას ჯონ ბოლტონმა. მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა, თქვა, რომ ვაშინგტონი მზად არის მოისმინოს რუსეთის არგუმენტები იმაზე, თუ რატომ სჭირდება ასე ძლიერ საქართველოში ერთპიროვნულად მოქმედება. მანვე დასძინა, რომ ორმა მძლავრმა სახელმწიფომ შესაძლოა გამოძებნოს საერთო ინტერესი ტერორისტებზე იერიშის მიტანის საკითხში.
საქართველო-რუსეთის დაძაბული ურთიერთობის თემაზე საინტერესო სტატიებს აქვეყნებენ ამერიკისა თუ ევროპის სხვა ავტორიტეტიანი გაზეთებიც: Boston Globe, Los Angeles Times, Frankfurter Allgemeine, Times და სხვები. ცხადია, ერთ მიმოხილვაში ყველა მათგანზე ვერ შევჩერდებით. მომდენო გადაცემებში ვეცდებით ყურადღების მიღმა არ დაგვრჩეს ამ საკითხთან დაკავშირებული არც ერთი საყურადღებო კომენტარი თუ მოსაზრება. დღევანდელი მიმოხილვის დასასრულს კი სულ მოკლედ შევეხებით კიდევ ორ თემას: გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოხსენებას ერაყის თავობაზე და 11 სექტემბრის ტერაქტების პირველ წლისთავს. ჯორჯ ბუშის მოხსენებას ასე გამოეხმაურა ნიდერლანდის სოციალ-დემოკრატიული ორიენტაციის გაზეთი ფოლკსკრანტი.
ბუშმა რომ საქმეში გაერო ჩართო, სასიხარულო ცნობაა. სამწუხარო ცნობა კი ის გახლავთ, რომ ეს მისი გულწრფელი ნაბიჯი არ ყოფილა. უშიშროების საბჭოსადმი ბუშის მოწოდებას ულტიმატუმის ტონი ჰქონდა. შეეცადეთ საქმის თქვენებურად მოგვარებას, მაგრამ თუ არაფერი გამოგივიდათ, იცოდეთ, რომ შეერთებული შტატები მარტო იმოქმედებს. საჭიროა შეერთებულ შტატებს უშიშროების საბჭოში მოსთხოვონ იმის განმარტება, რატომ მიიჩნევს იგი სადამ ჰუსეინიდან მომდინარე საფრთხეს იმდენად მწვავედ, რომ ომიც კი გამართლებულად ჩაითვალოს. ამის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი თქმულა. ხუთშაბათს ეს ვერც ბუშისგან შევიტყვეთ.
საფრანგეთის მემარცხენე ლიბერალური გაზეთი ლიბერასიონი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ერაყის საკითხში მხარდაჭერის მოსაპოვებლად დათმობებზე წავიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს რამდენიმე წევრთან.
აშკარაა, რომ ჯორჯ ბუშმა გაეროს უშიშროების საბჭოს სამ მუდმივ წევრს საპასუხო დათმობები შესთავაზა, თუ ისინი ვეტოს უფლებით არისარგებლებენ. ეს არის ერთი მხრივ გარანტიები ერაყის ნავთობთან დაკავშირებით იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ამ საკითხით არიან დაინტერესებული: მოსკოვი და პარიზი. მეორე მხრივ, მწვანე შუქი აენთო ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელით სამხედრო ინტერვენციების განხორციელებას. ეს ეხება რუსეთს ჩეჩნეთსა და საქართველოში, აგრეთვე ჩინეთს მაჰმადიანის სეპარატისტების წინააღმდეგ. ამასთან ერთი რამ ცხადია: ულტიმატუმი სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ ძალაში რჩება, ოღონდ მისმა ვადამ გადაიწია, რადგან ულტიმატუმი ახლა თვით გაერომ წამოაყენა.
ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში 2001 წლის 11 სექტემბერს განხორციელებული ტერაქტების პირველ წლისთავზე სასაუბროთ, დრო თითქმის აღარ გვრჩება. ამიტომ მხოლოდ ერთი ციტატით დავკმაყოფილდებით. აი რა წერს ამ თემაზე ჩეხეთის მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის გაზეთი პრავო.
2001 წლის 11 სექტემბერმა მსოფლიო სამწუხაროდ ვერ შეცვალა. ერთი წლის წინანდელი ტერაქტები მხოლოდ იმით განსხვავდებოდა ამ სახის სხვა აქციებისგან, რომ ყველაზე სისხლიანი გამოდგა. მსოფლიო და უწინარესად შეერთებული შტატები იმან შეძრა, რაოდენ იოლად განხორციელდა ეს აქტები და იმანაც, რომ მათი განმეორება, როგორც ჩანს, ყველგან შესაძლებელია. სულ ცოტა ხნის წინათ იოჰანესბურგში გაეროს დედამიწის სამიტზე მკაფიო კრიტიკა გაისმა. ვიდრე არაფერს ვიღონებთ იმისთვის, რათა მესამე სამყაროს ქვეყნებმა თავი დააღწიონ სიღატაკეს, ასეთი ტერაქტებისთვის მუდამი არსებებს ნოყიერი ნიადაგი.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვას კითხულობდნენ ბიძინა რამიშვილი და დავით კაკაბაძე. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია და დღევანდელი გადაცემის წამყვანი დავით კაკაბაძე ამით გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.